yanga kuna funu ye bamananka
Studio tamani lamebao o beni sogoma o donse agobidon ki barukeneka kuna fone koloba o flenye kuno bamako konana na lajedo kunche la miere betalike yelema ko kansari yako ani kalata ko kan o senfe societe civile mau koni ya nyini ko kalata la beni ko kato seni mau bulo o miere chira transition mau fe akachaka lui Niye sirabaka kasara uta keme keme sarada la bisegi oko nibe talike siraba saria bato balia feka kenye ni ministri somi yere nye shimbe taninga segi nko undoga ya lima onye mogo uluton kunguli kajola kunu bamako nyoko kumbe yoro ula yasa kasega la famia libara uke kanyesi siraba matarafa baulbulu Tren joli o koni nana ni kololo chama yetu koto sigida la mogo yere ka jiana tike tkabulu la o yere miye sigida ye mime kita mara yere kono nana ye sigida la mogo koni ba nyini ni teren sira yin koni ka uli jona. Nye kuna foni nono bena wala wala Juliet Kulibalife mama di keita alebe ndega okarafila. Fo anya la setu ya mina la jedo oko ni kera yelema hukumu konona na sharia ko ani kalata ul labeni ko kan o miere haklina bola ajikad malini ademe baula oko ni kunche la kunu bamako klef la konona na societe civile machama ul ko ni haklina jagaboke u ya nyini yelema ko ni kado article tana mi rebe talia ke sharia shunko ka ani article tana fana na mi metali ke kalata ul labeni ko ka mali konona na musa mali sisugo ale tumekene kan angalame
Koni mami kera jamana nyema e manda fla kofe, kohal na taraka na ateke preza yituguni. Ode societe civile mawuka la nyiniye, uye minke forum sur les reformes politiques et institutionnelles senfe. Malisari asumba kon nala, a article bisabananko koni mami kera jamana nyema e, ika manda kofe teke preza yituguni. Mamunu kumeni forum inkeneka uyala nyini fene kuka mumsou, shifiun, fukata se malo jurato ma kolu sendo kalafili baraula, anichakeda mununa mawbe sugandika blain. Ukafola koka ngata bala malisharia gafe ukonala. Mamunu kumeni keneka uyala nyini koka sena blona ben. Kafara wasa blonka. Ukafola kobeke sababu ye kamalienden bela jelen sendo jamana baraula. Aywasa jamana kalafili gafe konala abie kafogo Commission National Electoral Independent seni aleka bara benembe ka kalafili bara ujatemine. Societe civile mawu ya ira kafo koka kalafili jabi ubolidi seni mauma. Ukala nyini dofenebe talike ko mauma shiite mena sambi olomvlala omangante ki kambo jamana nyema no fetuguni
kokulu do bina sigisen ka yasa ka sega ni la nyini kele nunu be la wale ali jate mine tugo ya mina ore koni kuna foni dira ni la jenyere la ben baga o femi ra to metalike yele mako kan sharia ko ani kalata ola ben ko kan ka kenyani madam maiga adam diko yeni ale re ajikad nyamroye ale ka fola ni la nyini munu kele fleni ni la jen keneka ona di transition nyamro ma dona na taula ai haklina muluji musa malesi sogoma angolame
afo an koni sonne no yele malika ke me yele malika ke ni fe nu nuka parce que en boulot o le o debato jamana be se ka basque ko sobe donc amena boni o document ni ka yira dien mogobela ani ka di gouvernement ma ukake ukabarake mine parce que en boulot ni be o lu deme ukabarako no kosobe effectivement gafe chama be munu be triwar ko no o de la nya fo ngo fen fen ye gafe ke anye o be wele ka yira ka fo ni anga priorité o be se ka o gafe kwa di oma donc fen mi fen mina ke o ye anye comité misigi comité de plaidoyer misigi ra mina gafinta ka sena ye gouvernement ma afon amu ye société civile en masigi gambolo dansinga en masigi ka kononi ke ko gouvernement ka fanyina ou bien CNT ka fanyina ko femi be yelema en rebita ka se uma ka funyina femi be yelema
Apsega haklina dini kuna foni nunu be ka mbololo san fest studio tamani ka page facebook walma ka compte twitter ka Ma bedoro nyogona ni dogofiri komin nyemogo ulukoni sembola ani chela benikela okabo ho conseil islamique la ulukoni sera tarata don farabugu adabo kunde ka lage benkan sebe mi buluno blala don so ani farawale keba oni nyogon chena soro obeka labato anyema keneka ukoni ya yiraka fo kuye jate mne mi keneka ko oyeni misi wase ngasigira la moko koni dalen batala na soro ni benkan koni minatu labato Labato sigida nyere konona na Idrissa Sako alebe nyafolike anyi
farabugu benga mintara ninkaro kleta nani do donso ni farina wale keba uche o sabati ledu o jate menena chela benje kulu femi nunjuru be ho konse islamik ni komini nyema ubulu udo na kunu dugu ingono ako himi himi baraka bonyana sabu che do unu muso tuntun na nyana ni yakalo chamae uluye nyanye ho konse islamik mo uka fola muhammadu mufa haidara
mo bise ka do farabugu ibise ka bo farabugu farabugu bise ka bo ka tuka furu ni kona antara ka segi ama mini nye torashi mantro strala mado be umase muso yo o mase ku do do mu fo ye anu do na farabu akara nye din ni so jani magar ko di
onata be mado be ye siga be munun du suku na halibi u joro be benga ingana so so ko sabu ke so rasu ka mu ka wi do fri ko min nye ma do ka fola so rasu te barake u kun fe ko farabu gele ya o farawere te sura la yoro yore ni farabu yere te zumana kulibali ale do fri america dangan folo ye
le 14 de na mu se na ko ngono mo ko ni dozo cha o awolera sida chamana halibi ko lo do ni be
mene o koni sin fe machine mato ada fe gamino chieni o barka koni bunyananga oseraka jate mine ka kenyeni sordasu uluereka foye ni koni wale kelen kofe mamulu koni be ayoro masuruyana uluya iraka foku sirana ukakana kunye ubanye ni sigidanya mgofe ukaferetke ya sadaka yoro nyere beseka sigiyoro mina angula mewe haklina muludi adizatu muhammed maigama
rejima kuma quand même ma famille
na jayne ma bashi machine ga duma angon strana kosebe bibina antisega boka in crefe kadaka ma chama mbu kaso wa kundura ere tibulo du konana anga la yin kona mi uye ka kan yoro janya dugudeuna abeye ga fo kade san chama bo kan kumbe fo dugu bodala nga kada dugu bo nya chuga kan kambe dugu konana sa amba fe jamana nyema ka ni ko in chifle
te revoir cela
ah nyana kunu ngoko na strana ere ya strana de parce que ans ni na nyebe fina shi botolo la kan fa fela la o an chama fu sile no jiri kore do ku mi rompo eneno nyere ka mo ko yen gure ku nga mi no che ku ngata
anga koto nyogon tala anga siraba ka sariya o labato o de don keren keren ne kuma se mi yere nya shimbe koto nyogon tala sira o kan o ta ko ta na hukum ko nana na ka kenya ni ministry so mi nya shimbe tani nga segi nyogol ma o nya mo ko ka fola ni ata keme keme sarala la bishe gi siraba ka ka sara o ko ni metalike koto nyogon tabalia la ani siraba ka ka sara siraba ka sariya bato balia re hukum ko nana na o re ato wi ko ni ni don yu tugandi ya saka seka kuna foni di togomi sigira la mogo ma ka kenye nini yere ka dankari ni wale nununa ubanye ni sigira la mogo koni fe ukani doyi misali koni ke ukwa dongo do takabului anga Usman Maiga la meni ale conseil technique et ministre solami renye shimeta ni ngasegi no yali kuma ai haklina di kuma finke itama
bi ameka journée nationale du courtoisie sur la route de célébrer a d'abord kunye muye ka fo mogo nyana ko na obesira la fin do bi nyedo sariya be droit do douma mais tuma kelingeli akato ko droit ou bla pour que mugo munu fana de gune de circulation au luka sika ta ma sira ka be ina fo sina mo ina fo munu tem sene fitinu ina fo chokorobo ka ira mugo la ko sira be de kanga ta ma sira la pour que accident ka sika do ya il faut kanga courtoisie de douane nyongo nan sira ka bi be ke ou la ka to nyongo ta la circulation na ka sro accident ma ke ça veut dire que ami sika ni journée nyongo chama ke sangono pour que ka do bo dans la circulation routière là donc amena mugo bla carrefour bela pour que quoi comment il jage ou fait mugo ka sika ta ka sikinge ka sro accident ma ke
tukoto ni oyesigida emi yerebe kita marakono na teren joli koni na ni kololo chama ye ulu yere ka jena tike takabulu kan gwado ulu koni chira do yere willa ka tu sigi yoro woro ula ma chama ulu koni ka bara chiena wasigida soro uko ni joli nufolo kakenye ni sigida la mogo ulu yere ka foe ulu mimba anyini ni nege sere nkoni ka uli juna anchake nyoko mime kita ino fude musa jakite ale salolimike okoka angalame
Ninya san chamane negesira kulunte kungambo tukutu. Kasoro nindugu imisigileme negesira dala kakuchamane tunglonelu negesira kulunka tani nkasegina. Zumana bune jane, ale tukutu kai, ale nyumana negesira kulunka joli kololo utise kafoka ba.
Tren joli kirasawabie ka banditism developé ya kufuru chaman sa. Kirasawabie ka du chaman ere demenajera kabo tukutu kompletman. Ka joli yo kololo bele bele lela se tukutu ka ma soroda sirafe.
Tukutu, dugu ka soroda tunglonelu negesira kulunka tani nkasegindila. Atume dugu mga udemena, jango mso kaseka nafasura sira chama daele uirei. Nekesira kulunga joli akololo bonyana omso la kaude kankosobe. Rukia kanunte, ale gado mso ye tukutu.
Taran joni biche, aigela aminda au mso uka. Aigela chama nda au nga nkwa. Talika adange, nibe vayaji. Sirako aka gele nkwa. Demsenu mbibulu, anifana jago kukota fanfelala. Gele ya bade bala. Oho, alo ufireli yere tumado ula. Di warte dugukona, hani ufireli fembo. Asanika gele degundu wanibala kwa.
Tukutu dugude unka lanyini debi, nekesira kulunga tani kasegi bara ukadamne jona la. Zumana bune janefe, ona ke sababu ye, kaduku ka soroda sira la yiri wakukura.
Anga lanyini yere efemu ye kosovet we terenga uli. Bara kasega damne normalman.
Fode Musa Jakite, studio tamani tokola kita.
Sisa ametani coronavirus kuna fonu ye arabado marskalo klemwa aninani ayira laka foko ma keme anima saba ulude kwani banain lasoro mata anikonoton ulufura ke laka bo banain na ko masiko ni matanya ku sabuke banain olakabini banain kundo nanga foka se bima ma ba konoton keme duru anibi ulun flani ulun fla ulude banain soro ma ba woro keme woro anibi shegin ulusere ka furake ka bo banain na ma keme saba anibi ulun fla anifla ulutanya na ku sabuke coronavirus virusi banai. Mariam Kulibali alemna actu COVID kunafoni downloada.
Studio Tamani.
Lamebaga o ani soroma aka actu COVID keneka. Bita omenake kenea tigila maduru uluka jabi udili e coronavirusi banaka. Ninengali munu tenguna ula. Niyo barata koflanani.
An sokoma kalanfa coronavirus bana jenzeli sababula yala aubena jamana dantike udatuwa.
Bon, ça c'est le conseil supérieur,
de la défense no nyema yabe frontière teme fanga nyema bolo o de biseka ni dabale nunutike no dobe talike nundatuna o doni wajibi alika ale de fana biseka kuvurufe shariata makwa don sokono depi nige kanya mugan watila aninga dabale were utike mime mautanga coronavirus bonama conseil supérieur de la défense kelen pedro ne biseka o shariata
nos populations.
Allo docteur, yala mo chama kungulo glani ni kungulo gla machine kilenye ubise ake sababu ye ka coronavirus bana simo komawa
coronavirus la ka bana yele maleyi tudi fe ma demontre flo ya ke adina demontre ne pour le moment mo ki fin kalama alela.
Lo karamogo ukokanga maski do wati be anga maski ndo wati julu konanana
maski kanga do lerenani hake de konana otemeneko ikanga dore do walma mie kutai ka bonika ko nga amela hala mikono akagele ka foka maski ko lerenano lerenani nga mie lakana ko feroi sinsin kanga keode kan anika maski la sago kanye obato atenoro wa atetien fana.
Allo docteur, est-ce que yugu fini nunu meseka coronavirus la se mogoma wa?
Yugu mimbe ni ala benino kanya basitola. Yugu fle afreba fle maube kana ni mabe onula banaimbe mina ubeke sababu ye ka banain jense. Minu fene beta afrema worauma, minu basa ni abanabe odola kelena apsaka yelema.
Ansoma docteur momunu gaske kera covid 19 nu kenera est-ce que ou be sega banaxewele portuguni wa
awo tendo coronavirus emunumne nu kenera banambe sega umne kokura ani ou be sega banawaro fana soro anga nanyine ka foko coronavirus e fie banay infection be sega ni man ko folen nu soro alka soro ou ye kenera soro coronavirus la
ni ebi acti covid kuna fonu bani au ni che au kala melila au ka dogotoro kala dilikom matarafa wala saka utanga kabo bana intoroma
sijo tamani
Studio Tamani Sengoroma donné don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafra ino européen ka.
Ametani anga marabolo kuna foni amadam neni siga soye kulu sigira senka mi yere talibe nono ani bakamiseni ko uka o ere koni kunchera arabadonya ina ka kenya ni labembagaw yɛrɛ ka fɔ ye a dabɔkun ne k'a lagɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni be ni bolofara kan ani ka fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛyaw latogoya mina kile fila kɔnɔna na nin kɔni labɛnna baara fɛɛrɛ fɛ min be wele ko projet de développement durable des exportations pastorales au sahel maw fɛ a musaka bɔra banque islamique de développement fɛ kayi mara kɔnɔna na yaasa ka se ka kɛlɛw kɔn togoya mina ka a ɲɛnabɔ ani ka se ɲɔgɔnma ko o kɔn o kɔni ne kun ye kalan ye min kɛra tarata donya ɲi na yen dugu kɔnɔna na ma bisaba ɲɔgɔnna olu kɔni bɔra yɛlɛmani ɲoro du sahɛl jema ani kayi yaasa k'u sen don nin lajɛ ɲi na a dabɔkun ne ka se ka dɔ fara nin ma nunu kɔni ka dɔnniya kan ka ɲɛsin o ko ma hakilina bɔra GRDR maw ani azrad maw fɛ ni a yɛrɛ musaka bɔra inabel fɛ yɔrɔsokaw fɛ nɔ draman goita ni ale yɛrɛ ye sawiri dugutigi ye ni o bɛ bura komini kɔnɔna na ale min yɛrɛ tun jasora sibirisu ka dugujɛ kari tɛmɛnin na a labilala kunu araba kunnafoni yɛrɛ kɔni dira a ka dudenw fɛ hakilinajigina ni dugutigi yɛrɛ kɔni si be ta san bi wɔrɔ ɲɔgɔnna na wa ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye a tun ka jaso dugutigi yɛrɛ ka jaso ni marabolo kɔnɔna na k'o sabu kɛ lakanabaliya ye a be san fila bɔ ne de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na ni ce aka kuloma jola la sera Juliette Koulibaly fe Mamadi Keita ale tume nega okarafela ga obese ka ni jemu kanu nu la me wati o wati na ka dawe bololo san fe noy 3w.studiotamani.org kor walma fufala ki via mo san fe 37 321